بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برمسك إن كدقدمي في تربفة ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالجسيه ega barumsa shanan dabre keessatti waaye lola uhud lola badri kana baldinnan dubbanne turre amma me wan dubbannu yo rabbi ejede lola badri ka waggala mafa'a argamesanif lola gudda birato ko ka waggasa dafa'a keessa argame ka uhud jeda mujiddusan maltu argame wan jiddusan argame دبنا يا ربي ايجده يا ربي قدان اكسلا علمنا ما انسينت امتا مسلمة كهونا نقمن كالكوفس ساني تيكو كاقبين ساني لافتو اكما افيفدت ربي قدان نصره نصري بيا عربا سان كيستي زمانا سان تكافا كينك امني ربي نصره ورانا دينا كان كيتي هجان نسا مانقودو نسا نمني بيكما نسا هندي دؤون اي وان دورا نمني بيكوني ورامنا الله فدو امالي نمني سوچو وكماك آك ابو هندو ويا سان قريش رادو نما ترباتما torbaataman irre caalu isaan keessa torbaatama biroo irraa qabatanii horii guddaa irraa argatan. Dubbiin tun namni bakka lamatti gargar bahe. Nama dubbiin tun gammachiiftuuf nama waayeen tun rifachiiftu namni. Manni kaafira dubbiin tun baay'ee isa rifachiifte. Kaafirri kun bakka afuritti yoo gargar baafne kaafirri lama ammoo kaafira madiinaan ala jiru. Kaafirri lama ka madiinaa keessa jiru, kaafirri lama ammoo madiinaan ala jira. Lamaan madiinaa ala jiru kun Quraysh tokko tokko ummata arabaa ka naannoo san qubatu. Ka madiinaa keessa jiru tokko Yahuda, tokko ammoo ummata mushriktoota ta gosaan ammoo Awsiif Khazraji irraa tahe amantii islaamaan qabatin mushrikummaa ifirra jiran. Warri kun lachuu warri kun afraanuu haalan dubbiin tun isaan dhibdee isaan rifachiifte. Osoo oduun lolaa lolli sun maalitti xumurameen hin dhufiniin dura oduu dharaa tokko oofanii madiinaa keessa maal jedhan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajjeeffame sahaaban hunduu dhumanii amantiin islaamaa dhumte fedhii isaanii haasawan. Isaanis duraan yerooma dura rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam madiinaa dhufe wal mari'atanii maal jedhan silaa amantiin tun amantii jabduu gargeettuu miti, amma arabni hunduu irra wal ga'ee balleessa, hagasii haa obsinuu jedhan. Ji'a tokko lamarran dabartu, jiini tokko dhume, lama dhume, shanii jaha dhume, waggaan tokko dhume, amantiin oluma deemti malee wanni gaddeemaan jirtu. Waggaa tokkoon booda nama xiqqaa tokko fudhatanii rasuulli rabbii Qureeshii humna hagam geettu qabdu. Qureeshii tana naannoo sanitti gosti hunduun kabajji. Qureesh jennaan qabeenya sambaa ol qabdi, mallaqa maqas namaa ol qabdi waan kacbaa rabbii kana eegduuf. Waraana Qureesh guddichaa wali qajeeltee dhageennaan guyyaan nu eegnu ka inni lafarraa haqamu ardha jedhanii gammadanii akkasitti madiinaa keessatti eegan. Haga oduun itti dhuftuun eegne waan garaa isaanii keessa jira kana facaasanii ajjeefameedha. Yeroo faallaa yaada isaanii rabbiin guddaan godhe nabiyyii isaatiif gabroota ifiitii rabbiin qarqaare namoota isaan jaalatan ka isaanin milkaawanii eegansan rabbiin hoongesse ka isaan kabajan ka isaan saalfatan hundaa rabbichi dhajjeese. Dubbiin tun qiyaasa malee rifachiifte wama dubbatan wallaalan. Waan jedhamu madiinaan halkanii guyyaa walga'ii ta'an ganda Yahudaa dhaqee warri munaafiqaa kun warri kaafiraa kun walga'ii ta'an tafiitii jidduu ifiitii walga'ii ta'an yeroo rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam galan ummanni mushrikaa ka gosaan ammoo owsiif khazraji irraa tahe ka silan amaniin Abdullaahi ibn Ubayyi ibn Saluuliif warra saachuu warri kun amantii islaamaa haa fudhannu jedhee san irratti walii gale. Eega namtichi kun Qureesh fayyaa cabse, namtichi nama cabaa jiruu miti, wanni ummanni ummata haqamaa jiruu miti. Aboo bilaash akkana taa'uu hin dandeenyu. Zaahira kana amantii fudhannee akka sharrii isaanii jalaa nagaya baanu haa taanu, lafa jala ammoo amanti miteenne shirki miteenne ta duraanii haa oofannu jedhanii san haasayan san irra walii galan. Yoo rasuulli rabbii dhufe alayhi salaatu wassalaam dhufanii amantii fudhanneera. Munaafiqummaan guyyaa san eegalte. Waani namni tokko yoo humna hin qabne namni isa munaafiqatti ta'u hin jiru. Zaahiruma si arrabsuu danda'anii zaahiruma si miidhuu danda'a waan sirraa dhokfatu namuu hin qabu. Guyyaan namni waa sirraa dhokfatu kan namni hamtuu tantee lafa jala haasa'ee zaahira waan gaarii si mul'isu guyyaa sharrii tantee sodaatu qati humna qabdu. Namni humna hin qabne tokkollee munaafiqa hin qabu. Munaafiqa yoo garte bakka san humna jiraa beeki. Amma humni dhuftee miire munaafiqummaan dhufuu qabdi amma. Zaahira kana amantii fudhatanii rakkoo hunda jalaa nagaa bahan. Baaxina ammoo wama fi sanirra jiraatan. Munaafiqa jedhama warri kun. Munaafiqummaan eegalte. Warri kun hunduu jibbanna amantii islaamaa tanarratti walii galan Yahuda'aa fi mushriknillee rabbii guddattu nu hime maal jedhe. A'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim. Latajidanna ashadda annaasi cadaawatan lilladhiina aamanu alyahuuda walladhiina ashraku. Ilma namarra namni irra isin jibbu Yahuda'aa fi mushriktoota jedhe rabbii. Namni irra isin jibbu Yahuda'aaf mushriktoota. Qureesh ammoo qiyaasa malee kabajaan isii badde, maqaan isii haqame, jibbannaa fi gadoo duraan hin jirre ol ummata islaamaatii baadhata. Ka dubbiin akkasii jirtu rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam deebi'an guyyaa sadii achi oolanii waraanni tokko zamana san yoo waraana biraa cabsee milkaa'e bakkatti cabse san guyyaa sadii oola. Maaliif oola? Hugna qabaa wamaan sodaadhu jechuu. Guyyaa sadii achi oolanii guyyaa sadii hin booda achirraa socho'an rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Hagasitti lafti silaa gabaabdu kiiloomeetiri 70 jenne madiinaa dhufan. Yoo isaan madiinaa dhufanii jabeenni rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo amantii tana akka mootummatti ijaaran wanni isaan waan hundarra jabeessanii ijaaran dooya basaasa. Rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam sochii naannoo sanii sochootu hundayyuu quba qaban. Jabeenni namaa tokko ikhwaanii haga ilti tantee geettu haga gurri kan kee dheeratu jabeenni kan kee gaya. Yoo homaa quba hin qabne waan diinni kan kee keessa oole waan keessa bulu waan inni yaade sagantaa isaa tokkollee keessatti quba hin qabne homaa waa qophaa'uu hin dandeettu homaa ofirraa tiksuu hin dandeettu. Jabeenna jechuun diina san keessa hin siifte keessatti caayaa ijaarte diinumsa wajjin jiru ka oduu qajeelatti halkanii guyyaa sii dabarsu akkasitti ijaara rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam nama baay'ee ka amantii islaamaa fudhate bakkuma isa deebisanii achuma jiraadhu jedhanii achuma irraa nu fayyadi. Yoo rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam gammachuu tanaan dhufe cabiinsi rasuulli ummata Quraysh cabse kun ummata mushriktoota Arabaa ka naannoo Madiinaa kana qubatu baay'ee miidhe. Dubbiintun ta'uu fiditti. Kwaani maaliif hin taanee fisii dubbiintun beektu? Arabni kun mootummaan qabu jenne gosti hunduu mootumma. Gosti hunduu mootummaa Madiinaa akka Jabuutii tana gosti hunduu. Akkanuma adda addaan citteetuma gosti hunduu ifiif bulchiti lafa fi qabdi dheedee fi qabdi horii fi qabdi jiruu fi qabdi. Gosti tun hunduu hattu aadaan biyyisanii hannaan jiraata namni shifta karaa murate horii adhe gosa biraa dhaqee waa adhe geejjiba karaa yaa'u adhe tanaan jiraata jiruun isaanii tarri guddoo hanna kan shiftumma. Muhammad ammoo alayhi salaatu wasalaam akhlaaqaan deema seera haqa namaa eegu horii namaa tuquu dhabu. Kabajaa namaa eegu dhiiga namaa tiksu tana dubbata. Wanni akhlaaqaatun hattu untaatiire intaatuuf nama shifta'a ka deemeetuma durriyeen 10 walgeettee 20 walgeettee nama biraa dhaqxeetuma karaa aatee deebitu kanaa seerri hin ta'u. Wanni seera qaba ta heera qaba ta akhlaaqa qaba intaatuuf isaanii maal waan isaan hujii isaanii tan harkaa balleessiti. Wanni ummanni Arabaa baay'een amantii tana dideef irguddoonsan jiruu isaanii ta isaan zamana dheeraa keessatti jiraatanii irra jiraatan san amantiin harkaa balleessiti. Saniif gosa guddoo takka jira hijaazirraa haga Najdi qubatti gosti tun guddinna maqaan isii Suleymi jedhamti gosa maqaan Suleymi jedhamti. Biyya Su'uudii tana keessa amma naannoo Hijaaz tanarraa haga Najdi kutaa lama takkaa aanaa lama qubatan amma aanaa Kaamil amma jedhamuuf aanaa Zabiyyaa amma jedhamu kana lafti isaanii naannoo san lamaan. Warri kun maal jedhan namtichi kun eega Quraysh cabse nullee numaaf dhufaa osoo inni hin jabaanne achi itti duullee bakka isaan balleessinanii waraana qopheeffatan. Takkitti maduula dhagayaniin. Waraana qopheeffate ganti kun dhiirii fi walitti qabatu horii walitti guuru waraana bitatu duulaaf qophaayu saganteeffatan malee silan qophoofne beeka duulaa haa qophooyinu jedhanii san saganteeffatan murteeffatan yeroo isaan murteeffatan dooyan rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam oduu guutuu akkasiin jirtu rasuula rabbiitiif itti jabeenya hagam gabe meelaali diina kan ka'e walga'ima duraa inni walga'ee waa murteeffate yoo ati quba qabaatte. Haga inni fichabeessu eegdaare kuma qabdaa maal bakkuma san dhaqxeetuma osoo isiin hin jabaanne killeessa hin cabsu. Yoosuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam guyyaa 7 booda laalame bara dacwaa tana uma rasuulli firaa ta'anii tuma sida keessaa 4 baafate namni si'a badri irraa dhufanii guyyaa 7 qofaa oolan. Guyyaa 7 yeroo isaan sila guyyaa 6 oolan oduun tun dhufte. Guyyaa marroo qopheessetu waraana kaasan rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam nama 200 ka yaabbatu hundu qopheeffatanii rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam galakkisan eessatti deeman banii Suleym warra Muhammadiin haalolluu jedhee murteeffate gosa baadiyaa san gosa san dhaqan osoo isaa womaa quba hin qabne. Waraana rasuulaa kan isaan keessa jiru argan. Hin qophoofne warri eeganaa waraana walit bitee qawwee bitamuni waraana bitatee seefii qopheeffatee dhiira qopheessee duula baase eeganaa qophaa'uu barbaada. Horii walit guuruu jiran isaanii uummata kan qophaa'in dhufee rasuula rabbi waraana nama 200 keessa kaaya. Lafa tokko laga tokko jira ka eela tokko isaan dhugan gudda jira kudar jedhama isaan naannoo eela kanarratti walit qabaman baay'ee. Waraana rasuula ka kudar keessa jiru argan alayhi salaatu wassalaam. Maarree yoon qophaa'anii lolaniyyu namuu gandii hunduu bakkuma jiruun baqate. Baqatanii horii waan qaban lakkisanii ijoollee guurratanii gaara baqatan. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ari'anii gaara seenan baqatanii. Horii isaanii akkasi dheedu gaala 500 namtichi tokko yasaar jedhaniin isattu itti gaafatamaa gaalotii saniiti nama kana wajjiin gaala 500 oofatan rasuulli rabbi irra cabsanii guyyaa 3 achi oolanii eela sanir gaala isaanii san oofatanii booji'anii irra madiinatti deebi'an rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Amatun akkuma badri irraa galaniin badri ramadaan keessaami tulleen eegaltii Shawwaal rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo madiinatti as kalaa'e horii 500 kana bakka 5 qoodanii tokko mootummaa baasan akki horii booji'u akki qoodamu horii kana bakka 5 kaayanii harki tokko ta mootummaati qabeenya uummataatiif baha jechuu waan uummata jidduu jiruun ijaaruuf kanaaf baha harki tokko gaala 500 irraa maarii 100 gamana baha ka mootummaa taha 400 nama 200 kaanii qoodan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama hundaahuu gaala 200 kennaniif rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasitti gosti sun qiyaasa malee rifatte. Sagantaan isaan duraan baafatanii rasuula rabbiitiin cabsine jedhan sun isaanit deebi'e isaan cabse yoom walit deebi'anii waan sanuu haasa'a irra eegasi capani horii fi dhabani salphatani biyya isaanii keessa waraanni islaama namni 200 qofaan guyyaa 3 hin booda galan haga deeman ammoo namarra bahanii gosa biraa keessa bahanii gosti sun hunduun gartii gosti hunduu sodaatte akkasitti gama saniin rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nagaya argatan. Amatun barumsa guddaa nuu taate ikhwaanii yoo ati jabaatte biyyi olla'aata ollaahan keetii tun sikka ummalti simiidhummalti teettee eeguu miti jechuu akkaataa danda'ameen osoo wanni kun sitti hin jabaanne osoo diinni hin jabaanne bakka dhaqxee adaba barsiiftee irraa deebi'u rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam deebi'an sundubbiin achitti dhumte wanni jidduu san argame talammata rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam quraysh ajjeesuu saganteeffatan bifa kamiin tun guyyaa tokko namtichi tokko sheexaana quraysh jedhanii maqaasa sheexaana quraysh jedhaniini Umayr ibn Wahab al-Jumahi jedhama maqaan isaa Umayr ibn Wahab sheexaana quraysh inni kun isa kanattu Safwaan ibn Umayyaa wajjiin Umayyaa ibn Khalaf egaa kaa achi du'e isaan jaarsa lola deemuu dide dirqiin oofanii achi du'e isaanii Safwaan ilmi isaa himmatoota quraysh irraa tokko daldalaa beekama Safwaan ibn Umayyaa kanaaf isattu hijirii keessa taa'anii haasawan hijirii jechuun kacbaa jaarmaa diqqaa akkana kacbatti maxxanu san kan inni kacbuma irraa tokko garuu quraysh mallaqni irraa diqqaate haga kaan ijaartee haga san lakkifte gabaabsite jechuu hijirii san keessa achi taa'anii haasa'an yoos wama warra badri du'ee kana haasa'anii booyan osoo booyan maal goonaa jiraannaa dhiira hagas geettu dhabne nama waan maqaa qabu hundaa dhabne wannummaan nu jiraannuuf bu'aa maal qabdii jiruun teenne jedhanii tana haasa'an san umeyrin kun nama sheyxana nama beekama nama jaynalle maal jedheen aboo jedheen safwaan an jedhe osoo rakkoo lama harkaana qabaatuu baatte muhammadii kana dhaqee ajjeessa dheen sila rakkoo lamaan maal jedheen liqii guddottu gatii ambaa guddoonnarra jira eega takka dhaqeessa ajjeesse nagaan galuu hin danda'u ana ka liqii innarra jirtu du'uun feenee jedhe egere ijoolletii hin rakkataanii lammata ilmaan xixiqqoo qaba horiin qabu narraa rakkatanii sodaadhaa jedheen kun namtichi taa'ee jira gaasa fo'aan lamaanuu nadhiise jedheen liqii tan teetillee nabbaasa ijoollee tan teetillee ijoollee tiyyaa walitti dabala jedheen waan an jiraadhu na wajjiin jiraataniin hagana jennaan gammadee sababaa dhaquuf qaba gurbaa isaa warra guyyaa san booji'ameerraa guyyaa badrii booji'ameerraa tokko ilmi isaa ilma kiyya ka booji'ame kana sababaa godhadhee dhaqee ajjeessa jedhe saganteeffatanii lamaan isaanii akka namni tokkolleen hin dhageenye jedhanii wal kaksiisan maaliif isaan beekanii jiran akka dooyan rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam bakka hunda jirtu ka sadaffaa gatitti himte kana yoo fedhe dooyaa rasuulaati guddoo sodaatan ajabaati bar maal godhe hayya jedhanii wal kaksiisan akka namni tokko ka biraan dhageenye achitti seefii ajabaa bitate summii keessa kaayee akkanuma diqqo nama tuqxe akka nama ajjeeftu godhee hidhatee achi as qajeele sheexantichi kun eenyu ka qajeelama Umayr ibn Wahab maaliif deema rasuula rabbii ajjeessuuf deema alayhi salaatu wassalaam osoo deemu osoo namni tokkon argin namni tokkon dhagayin madiinaa dhufe masjida moggatti gaala ifii hidhate masjida seenuuf isa ka deemu Umar fagoo argee Umariin kun ikhwaanii nama ajabaati Umar ibn Khattaab nama ajabaati nama waan ajaba irra guddoo wanni inni sehe akkasuma taati rasuulli rabbii maal jedhan ummata kiyyarraa namni waa himu odoo jiraate Umar jedha yoo namni kun badaa inni akkasuma taate dubbiin irra guddoo nama rabbiin agartaa dheeraa kenneef takkitti ma fuula isaa argeef wallaahi sharriif dhufe waan gaariif hin dhufne namtichi kun khayriif hin dhufne namtichi kun malee sheexaana qureeshaati achi cihe maaliif dhufte boo jedheen ilma kiyyaaf dhufe ree jedheen ilma kiyyaa irraa harkaan qabdanii dhaaba dhumee masjidan seeniini jedheeni cihe rasuula rabbii dhaqee alayhi salaatu wassalaam yaa rasuula rabbii Umayr ibn Wahab arge seyfii hidhatee deema guddoona sodaachise ifirraa eegaa jedheen fidi natti jedheen rasuula rabbi natti fida jedheen seensis jedheen osoo gara isaan deebi'in jara ansaaraa tokko dhaqee ijoolle nama achi dhadhaabbatuun waraana keessan hidhadhaa nama badan dhufe rasuula rabbii marsa'a dhaabadhaa jedheen sochii isaallee qajeela xeegaa yoonni diqqo socho'e akka daftanii dhooftan kanallee qopheessee isa deebi'ee waya aan akkanatti lubbuu isaa hudhee akkasitti fide dhufee rasuula rabbii dura dhaabe isa akkana fudhamee deemu harkaan dhiibee akkasi fide rasuula rabbii dura dhaabnan rasuulli maal jedhin alayhi salaatu wasalaam gallakkisi jedhin yaa Umar gallakkisi jedhin laami rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam rabbii firratti tokkolatti nam tokkolleen sodaatan gallakkisi jedhanii yoo inni gallakkise askalaay mee jedheen Umayr askalaay Umar ammoo bira dhaabata sochaasaa eega yoo inni harka gara seyfii san oofe dhawuu barbaada Umar askalaay ammallee jedheen itti kalaayee bira dhaabate ancimuu sabaaxan ganama gaarii jedheen akka aramni wal salaamuttu afaan arabatti ancimu sabaaxa waliin jedhan dur san rasuulli maal jedheen qad akramana allaahu bitaxiyatin خير من تحيتك يا عمير. بالسلام تحية أهل الجنة. ربين سلام كان كي كان أميكا كان كي كان الرخيريك أبو إر غاري سنو كني سلام ور جنتاتي والسلامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولينجن أخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتون أفان أربا ستين فكاتين جيتش أربا أمو أمنتي إسينتون أمنتي. السلام عليكم ورحمة الله ولينجتشون نغابلت انتو كوميتي كم قلت ايمت زينتون ابادة زينتون مال عربنا كل سلام قبل انعم صباحا نيفي عم انعم مساء نيفي جنما قاري قلقلة قاري اكل سلام قبل عربنا كما كينا كان ربي انسان هند جرجيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنانو فيدي تون اما اباد ومتشو اكم سينجر تخنا ولينجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو سينجر انامني عربا افكيسيتي ميتي مسلمة فكاتيتي سلام ورجنة تاولين سلام اسيتنا اسيتنا جتورت اجري ارغتا. السلام عليكم يويتي كنسي كن ربي. السلام عليكم ورحمة الله يويتي ديقدم ارغت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يويتي صدوم ارغتا ابادايش اسينتو هقان جنانيقا جارسي رسولة تدهاتي دابته يوس رسول لي مال جرانين مالف لفت عمير جدين من قد يشمك أنسى عميري مي عميري مالف لفتي هجده جنان قرباكي يكا اسم بوجيتاني هركاك أبدا إساف لفتي جدين مالف سيفي هدتي لفتري ورانا ما هدتي هدنو ما هدتي أكنا ملولة ديمتي ما لفتري هجدين يوس مال جده مانگودیچ وران نمال نفیده اسو نفیده بدر نفیده هدنه هدتو بانه بو آمال قباجدن. يوس رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جدنين اغادو بدو مالف افترين لاتن كجبيني مالف افتجدن سنو ماف افتر قرباكي ياف افتر جنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جرانين أكسيمتي قويا أكنا أكنا كعبا جلبك أكنا سيف صفوان بن أمياء وجين تيتني ور بدر دبتني بوتني أسود لكينا من الراباس كجول التي يناقود دي سجراتي محمدي كان ديمي أجيسيت لچون سر رابات لتسين جرأ سر رافوده سيفيتنا قبي فتة سمي قدوك سكيتين أجيسون رفنيرين إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر ربين إلمنا من رأسي إيك إلين يس مالو متعامي رب سدارلو هنسون حقا نمني براتو كلين كومن كم إسماف صفواني سني ربي قد نمني براتو كلين صدفان جيرو يوس مال جد نانغو ديكي سن وانا جباتي مال جد أشهد أنك رسول الله والله رقابها جد أكتر قمى ربي تاتي أجائب. سبحان الله سبحان الله زمن قد داسك جمسي سآتو رجل أمو أرد إفنا باتل إن أكتر قمى ربي تاتي مال جد نمني توكو نوجي ننجلو نفس فوام ملي ربي ما قفت نقوبك أبا إسمت أدوسا سيفي دي جدي. ربي كان كيتسي إرغتي أن ستي أماني. الحمد لله الحمد لله رسول ربي مال جدنا عليه الصلاة والسلام إيقني لقعان أماني شهاداك أباتي فقهوا أخاكم في ديني واقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرة وسديم دبث رسول ربي وبليس كيسا وبليس كيسا للعم دقيقات كوندرت مجرم قردة شيطان رسول ربي أجيس عرفي أمنا الله ونهن تؤوفي تك وبليس كيسا jechi jirjiramem maaltu obboleessi keenna godhe ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah hagasin obboleessi keenna tahe obboleessi keessan amantii barsiisa qur'aana barsiisa ilma saatis gallakkisaafi ilma isaile bilaash gallakkisaafi guyyaa hagam diqqo amantii baratee ilma ifii fudhatee yaa rasuula rabbi guddoo makkaa keessatti muslima rakkise makkaa san keessa deebi'ee amantii islaamatti ummata yaame warra kaafiraa qureeshi san rakkisuu jaaladha jedhen na hayyami jedhen ni hayyameef rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam makkatti deebi'ee amantii islaamatti nama yaama'aa ture namni baay'een harka isaarratti islaame yaalmee ikhwaani amantiin tabifisaniin nama ijaartu mujrima kale'e sheyxaana daqiiqaa tokkoon dura sheyxaana daa'ii sheekha amantii islaamatti nama yaamu ka namni harka isaarratti namni hagam islaamu kana nama gooti gosummaan qabdu diinummaan qabdu diinni kan kee yoo islaame obboleessa kan kee diinni kan kee kasi ajjeesu uf deemu amantii sana fudhinaan obboleessa kan keeti obboleessa keessan qarqaara obboleessa keessan barsiisa safwaan hoo yeroo umeyr deemee garaa madiinaa deeme magaalaa keessa deemee maal jedhu yaa qureesh amma gammaddanii eega oduu rakkoo badrii isin irraanfachiiftu oduu tana dhagayuu jiraattanii tanaan gammaduu jiraattan jedhee tana haasaya halkanii guyyaa maal barbaadedhan nama karaa gara makka'a kan ol bahee magaalaa keessaa nama achirraa dhufu barbaada nama achirraa dhufu osoo barbaadu osuma achi dhaabatee nama eegu namni tokko makkarraa madiina irraa dhufe aboo oduu Umeyr ibn Wahab inni maal see amma waan Umeyr Muhammad ajjeesee inni illeen du'uma see haa namni wadhakkaa san seenee rasuul ajjeese amma huu danda'a inni akka yaada isaa sagantaan isaa akkas Umeyr oduu isaa dhageetta yennaan ee dhagaye jedheen du'ee jennaan hin duune jedheen maal ta'e jennaan muslima ta'e taa'ee quraana baratu jira jedheen maal jette taa'ee takka muslima dabalame quraana baratu jira amma ajabe kun akkamuma dubbiintun taati dubbiintun fudhatamuufi dhabde inni beeka Umeyriin kun nama diina islaamaa ka irra guddaati hujiin inni deemeef rasuul ajjeesuuf deeme alayhi salaatu wassalaam akkamit innummaan kun taa'ee amantii islaamaa baratu jiraan ta'uufi didde eegasii amma lachuu dhaabatee nama eega karaarra namni biraa ammallee daldalaan biraa dhufe aboo Umeyr ibn Wahab oduu isaa dhageettinan ee dhageenni maal achi jira gaaf kaaru soonni akkasi jiru Umeyr immaanuu dhufe madiina makkaa Umeyr dhufe muslima tahe amantii islaamatti nama yaamu jira ganda isaatti jedhaniin yoos kakatee wallaahi haga jiru hin dubbisu jedhe waliin hin dubbadhu jedhe haga jiru illee hin qarqaaru jedhe sun waan argame irraa tokko ikhwaani waan jidduu san argame yoo nuumijaa inshaa allah waa saddeet dubbannaa lama amma isii tana tasadaffa'a ummataa yahuuda'aa ka madiinaa qubatu armaan duru dubbannee turre madiinaa tana arabaaf yahuda waliin qubata yenne arabni gosa lama owsiif khazraji yahuudaanis gosa sadii banii qaynuqaa banii nadiir banii qureyda gosa sadeen tana waliin qubatan gosi sadeentun gosa qabaattu daldalli hunduu harkasii jira daldala naannoo sanii qofaami daldala biyya hedduu walit qabatti warra mallaqa tolchu warra dahaba kana tolchu warra waan hedduu waa baasaa achi keessaaf keessaa qabu dandeettii baay'ee qabdu warroota kana wajjiin rasuulli rabbii dhufanii alayhi salaatu wasalaam qubatan tana silaa gaafaldhinaan dubbanne gaafsa walii galtee bareedduu takka dura amantitti yaamanii amantii isaan seenuu dhabnaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam walii galtee bareedduu takka isaan wajjiin godhan. Walii galteen tun maal? Akka madiinaan tun mootummaa takka taatu mootummaa san dura taa'aa akka rasuula rabbii ta'u isaaniin hayyaman san. Akka namni hunduu waan madiinaa fayyadu hojjetu waan faallaa madiinaa rakkoo madiinaa fidu akka namni tokko illee hin hojjenne akka namni diinni tokko yoo alaa dhufee madiinaa weerare akka namuu waliin ifirraa ittisu waliin lolu wal qarqaaru akka qureeshiin namni tokko illee hariira godhatu hin dandeenye adima barreessan namuu qureesh waliin hariira godhachuu hin danda'u qureeshiin qarqaaruu hin danda'an qureesh bira dhaabachuu hin danda'u qureesh waliin gammaduu hin danda'ani. Waliigaltee tana bal'inaan dubbannee turre. Isaanii waliigalteen akkanaatu hin jirtu dogoggorri baay'een Yahudarraa argame. Dogoggorri sun hedduu isaati sarmaan dura dubbannee turre. Kan maanguddichi Yahudaa beekamaan Shaas ibn Qays jedhamaan nama maanguddoo ummata ansaaraa kana ka gosummaan jidduu badde diinummaan duraan jidduu jirtu jidduu haqamte. Isaan obboleewwan ta'anii walitti dabalaman kun guddoo isaan dhibee akka isaan wal dhahanii Owsiif Khazrajiin addaan bahanii wal lolan godhe waliin dhahe. Kalolli eegalamu uf womaan hafin rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam dhaga'anii egaa jidduu seenanii araarsan jedhe dubbii san balleessan. Wannummaan sun qofaanuu silaa badi'iif Yahudaan geetti waliigalteen duraanii sun silaa guyyumsanuu cabxe. Hujiin isaan hojjetan sun hojii guddoo badii madiinaa keessatti hojjetanaa jedhanii badii guddoo hojjetan sun silaa waliigaltee yuun cabsiti. Garuu rasuulli rabbi alayhisalaam takkittiin balleessaa isaaniitiin isaan qabu hin barbaanne balleessaa bifa tanaa tana hedduu hojjetan. Isaanii akkasiisan rasuulli alayhisalaam rakkoo biraa achi keessatti uumuu hin barbaanne yeroo san waraana fi ijaaratanii if jabeessanii qabeenya fi ijaaratanii. Magaalaa fi adda godhatanii bishaan fi adda godhatanii waan maraanuu isaanirraa bilisaawan duraan ummanni arabaa sun harka isaanii keessa jira. Suuqni waatti addaan bitatan kan Yahudaati bani Qeenuqaa jedhama. Namni mallaqa baasu isaan namni wayaa hodhu isaan namni waan nyaatan oorruu qabu isaan wanni hunduu harka isaanii keessa jirti. Bishaan ammoo hunduu kan isaaniiti. Tana hundaanuu irraa bilisoomse uummata isaanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Bishaan addaa baasee fi suuqa addaa godhee fi gabayaa addaa godhee fi waan hundaanuu isaanirraa adda baase. San rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa yeroo badrirraa as deebi'an Yahudaan tun gosti lama diqqoo magaalaarraa ala qubatan. Baha magaalaa ala qubatan diqqoo banii Nadiiriif banii Qureydaa. Banii Qeenuqaa kun ammoo madiinaa odhakkaa qubatan. Warra madiinaa odhakkaa qubatu kana yaamanii rasuulli rabbi maanguddoo wajjiin haasayan duularraa galanii beeki maanguddoo wajjiin haasayanii jamaa keenna namni rabbi dura dhaabate miidhama qureeshu kunoo miidhamte isinilleen amantii rabbii tana ofirraa fudhattanii hoo ammoo ittiin dirquu beek rasuulli rabbi amantiitti nama dirquun hin taatu dacwaa rabbiitti himanii amantii rabbii tana fudhattanii hoo jedhan yoos maanguddoon. Akka adaba hin qabne tokko rasuula rabbi wajjin dubbata maal jedhan waan garaa ifii keessaa qaban ala gabbaasan maal jedhan yaa Muhammad Qureesh ta lolan beekne takka daldala malee lolan beekne ta gosti arabaa takkaillee hin lollee lolayyuu hin beekne laaftu warra akkanaa kan argatte dhiirtu doosi qajeelte. Silaa akkanan haasoftu jedhaniin keessaa huu nu beektu nu warra lolaati osoo nu garte silaa jiruun maalii yoos gartaa jedhan takkittiin si cabsina dhaniin amatun waan xiqqoo miti jechi guddaa kun guutumatti diinummaa labsuutu rasuulli rabbi alayhi salaam dubbii qabbaneessaniituma amma isaan diinummaa labsantu diinummaa labsu. Dubbii qabbaneessinituma dhaaban rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ammoo lafa jalaa waraana fi qopheeffatu eegalan isaani akkana jiru guyyaa tokko magaalaa isaanii san suuqa isaanii san dubartiin muslimaa tokko dhaqxee waa bitatti. Isii ta waa bitattu namtichi waatti gurguru kun maal jedheen si arguu barbaadaa fuula kan kee hagam takka bareeddaa wayaa ifirraa fuudhu jedheen diiddeen talte. Ifirraa fuudhideen diidde. Yahudaa birattu bira jira ta hedduun nulleen si arguu barbaadaa ifirraa fuudhideen itti taphatan intala. Diiddeen talte. Dinnaan osoo sinquma hin qabne dugda duubaan harkisanii kuffisan. Yeroo kuffisan kuftee dugda duubaan qaarite wayaan irraa saaqamte. Awuraan isii kashifame jechuudha. Yoos iyyite waan isitti hojjetan kana namni muslimaa tokko achi dhaabatee arga. Yeroo isiin iyyite namtichi seeyfii fi qabatee namticha isii kuffisee wayaa irraa saaqe kana dhufeetu mataa irraa darbe. Yeroo inni mataa irraa darbe ajjeese. Ummanni Yahudaa ka achi jiru ganda Yahudaati miti gandi guutuu walitti bahee. Namticha kaan caccabsanii ajjeesan achitti namticha muslimaa kaan iyyanti dhuftee ganda dhufte rasuulaf alayhi salaatu wassalaam sahaba rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoosuma waraana fi qopheeffatan akkuma iyyanti dhuftee waraana fi qopheeffatanii waraana itti gallakkisan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Waraanni kun dhufee marse ganda isaanii. Isaan maal barbaadan akka waraanni kun seenee ganda keessatti lolanii barbaadde Yahudaan akkasiin goone rasuulli marsanii hidhaniitu akkasitti taa'an. Karaan maraanuu marsanii akkasitti hidhan keessaa bahuu hin danda'an wanni tokko ka alaa seenaan jirtu. Marsiinsa namni tokko seenuu hin danda'u namni tokko waa geessuuf hin danda'u. Guyyaa 17 akkasiin marsanii ta'an rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Sodaan itti buute. Sodaatanii rifatanii harka kennanne jedhan. Guyyaa 15 booda harka kennatan. Bishaan irraa dhumani. Wanni hunduu irraa dhumaa jirti. Isaan ammoo tanaaf duraan hin qophoofne. Guyyaa 15 booda. Rifatanii harka kennannaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabaa mari'atanii hidhaa jedhe nama isaanii dhiira hundayyuu hidhan. Muhammad ibn Maslamaa jedhama sahaabtichi tokkoon waraana muraasa tokkoo kennanii fi hidhi jedheen hunda isaaniitu walii yaasanii qabo irraa hiikanii akkasitti hidhanii. Isaanii ka harka dugda duubatti hidhanii ajjeesuuf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasitti waraan islaamaa irra dhaabatu san namtichi munaafiqaa Abdullah ibn Ubay ibn Salul ka jedhamu kun dhufee rasuula rabbiitiin jarri tun hariyoota tiyya zamana guddaa waliin jiraanne naagan lakkise dheen rasuula rabbi. San rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam wayaa rasuula rabbitti goggoge. Dir'ii lolaa kan rasuulli rabbi kaayatan harkeessa kaayee itti goggoge. Naga lakkisan inni rasuulli rabbi dide. Wallaasi gadi lakkisu haga jaratana naa dhiiftutti. Namtichi kun munaafiqa. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul munaafiqa. Biyyoota ansaaraa kana keessatti jaalatamaa ture qiyaasa malee dur. Nama jaalatamaa kabajaa qabu namni baay'een isa kabaju tokko. Ammoo munaafiqa. Munaafiqummaa isaa tana namni baay'een hin beeku. Amma yoo inni badii kaase nama badii kaasuu danda'u tokko. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam amma akka hikmatti ilaalan. Rasuulli rabbi namtichi kana didee ofirraa darbee nama haga tokko muratee rakkoon biyya keessatti argamurra jechisaa kana fudhatee munaafiqummaa isaa tana nama baay'ee ifa baasuu barbaadan rasuulli rabbi. Yeroo inni itti goggoge dide ka sahaaban dallananii akkana dhaabatan hayyee sii gallakkise biyyatii yadhiisanii waan qaban keessaa bahanii narra haa deemani jedheen rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Akkasitti murtiin itti murteeffamtee isaanis san hayyamanii du'arraa dhiisanii waan qaban keessaa luqqa'anii achirraa baqatan. Baqatanii biyya Shaamitti galan Adruucaatitti horii isaaniitiif lafa isaaniitiif uffata isaaniitiif hidhannoo isaanii guutuu ta lolaa akka jirtuun ummanni musliimaa fudhate horii san bakka shanii baasanii tokko mootummaa kaayanii haga kaan ammoo ummataa addaan qoodan. Yahudaa keessaa warri irra lola beeku ka irra lolaan beekame banii Qaynuqaa'aa tana. Baniin Qaynuqaa bifa kanaan salphatanii harka kennatanii eega du'aa wamaa du'arraa isaan hin hafin sababaa nama tokko ka kadhateeniif du'arraa hafanii waan qaban keessaa luqqa'anii biyyarraa baqatuun Yahudaa naannoo sanii tafte lamaan taanii barumsa gurguddaa taate ture. Banii Nadiiriif banii Qureedaa rifatee namuu afaan qabateetuma caqase. Ummata kaafiraa kaanillee gorsa gurguddaa taate. Islaamaa ammoo hafuura baafata guddoo taate. Diinni tokko kan duraan magaalaa wadhakkaa qubata kun sirraa buqqa'ee dabre lafti isaanii guddoon sun manni isaanii ooruun isaanii hunduu rasuulli maal jedhe alayhi salaatu wasalaam ummata ansaaraa waliin yaamee waan jedhe qabeenna ummata kanaa yoo isin feetan muslima hundaa gargar qoodee ummanni muhaajirtootaa ka duraan baqatee warra ansaaraa gubbaa jiraatu kun akkuma duraan jiru jiraata qabeenna ammoo ka amma arganne kana isin hunda addaan qoodamu. Sanii miti jennee ammoo warri muhaajiraa qofa aqoonnee isaan achi godaanuu ganda sanitti isinirraa ka'anii. Jennaan isaan qofa aqoodiin wajjiin haa jiraatanillee jedhaniin. Akkasitti isaanii qoodee isaanis egaa irraa buqqaanii akkas achi godaananii ooyiruu argatanii lafa argatanii mana argatanii jiruu gadhaabatan jechuudha. Magaalaan haga tokko qulqulloofte diinni duraan halkanii guyyaa nama rifachiisu nama keessaa buqqa'e qabeenya guddaa tokko argatan. Akkasitti bifa saniin sanis rabbiin guddaan irraa fixe. Waa saddeet dubbanna jenne sadi dubbanne shantun waa hafe shanaan taan inshaallah yoo rabbiin guddaan jedhe barumsatti aanu keessatti dubbanna. Haga san keessatti wal geenu gaa baarakallahu fiikum. Jazaakum allahu khayra wa ahsana allahu ilaykum. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.